habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa 4 September ee sanadka 2020 kana waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban ee bogga VOA somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Caashi Ibraahin Aadan Caashiud iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a baarlamaanka Soomaaliya oo maanta aqlabiyad buuxda codka kalsoonida ku siiyey ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble.
kalsooni siinta madaxweyne Maxamed Xuseen Roble ra-iisul wasaarihii magacaabnaa sidaan ayay u dhacday. wax ka aamusay ma laha, wax diiday ma laha. waxaa ra-iisul wasaaraha kalsooni siiyey ogol u codeeyay 215 xildhibaan.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
waalidku waxaa loo baahan yahay in uu dhibka dhacay ee guriga loo jooga uu sheegi karo, dhibka dhacay ee ayeeyad ama awoodile uu sheegi karo, dhibka dhacay ayeeya uu gurigooda loo tegi karin uu sheegi karo. inanka fiilinkiisa kor loo qaadaa, sambati baa la siiyaa, waa lala jaramaa.
qaar ka mid a bangiyada waaweyn ee dalka Ingiriiska oo uga digay macaamiishooda ku noola dalalka Yurub in ay xiri doonaan akoonadooda.
qarax ka dhacay afgooyo oo ay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 17 September. dhammaan 215 xildhibaan ee fadhiyey golaha ayaa maanta codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, iyadoo aanay jirin cid ka aamustay ama diiday. ra-iisul wasaaraha cusub ayaa ka hor codka kalsoonida ka hadlay qodobo uu sheegay in uu muhiimadda siin doono, oo ay ka mid yihiin amniga, doorashada, dhaqaalaha, bixinta adeega garsoorka, iyo weliba qodobo kale. shaqada ugu horeysa ee hortaala ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ah inuu soo dhiso xukuumad cusub oo dalka ka gudbisa marxaladda kala guurka, islamarkaana ka shaqeysa sidii loo fulin lahaa heshiiskii lagu gaaray madaxtooyada Soomaaliya 17 ee arrimaha doorashooyinka la xidhiiray. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in sabtida soo socota uu ku dhawaaqi doono qofka uu soo xulanayo booska ay banaysay Ruth Bader Ginsburg, oo ka tirsanayd 9-ka garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka. qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitter-ka ayuu Donald Trump salaasadii ku shaaciyey in magacaabista garsooraha cusub ee maxkamadda sare uu ku dhawaaqi doono dhammaadka toddobaadka. goorsii horeysay oo shalay ahaydna waxa uu madaxweynuhu sheegay in 5 dumar ah oo wada muxaafid ah middood uu ka xulan doono si ay u buuxiso booska maran ee maxkamadda sare. dhanka kale, senator Mitt Romney oo kamid a mudanayaasha ugu caansan jamhuuriga ayaa xaqiijiyey in uu taageeri doono qofka uu madaxweynuhu usoo magacaabo maxkamadda sare, taasoo ka dhigan in jamhuuriyiintu ay heleen kooram ku filan si cod aqlibiyad leh loogu helo qofka uu madaxweynuhu usoo magacaabo. boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa salaasadii shalay ku dhawaaqday in 4 October ee soo socota ay dib u bilaabi doonto cumrada. dowladda Sacuudiga ayaa si ku meel gaara muslimiinta aanan ku noolin Sacuudiga uga joojisay gudashada xajka iyo cumrada bishii March ee sanadkan, xilligaasi oo adduunyada ugu faafay cudurka COVID-19. wasaaradda arrimaha gudaha ee Sacuudiga ayaa sheegtay in ay maalin walba ogolaan doonto cumrada dad gaaraya ilaa 6,000 oo isugu jira muwaadiniinta Sacuudiga iyo dadka degan dhulkaas. muslimiinta kale ee dunida ayaa loo ogolaan doonaa in ay ku cimraystaan xaramka iyo masjidka Nabiga marka la gaaro 1-da November, waxaana maalintiiba loo ogolaan doonaa ilaa 20,000 oo qof.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka inoo akhrinayay. aan ku bilownay, baarlamaanka Soomaaliya ayaa codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 17 September. baarlamaanka oo ay fadhiyeen 215 ayaa ku ogolaaday in codka kalsoonida la siiyo Maxamed Xuseen Roble. dhammaan 215 xildhibaan ee fadhiyey kulanka ayaa codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha iyadoo aysan jirin cid ka aamustay ama badiiday. ra-iisul wasaaraha ayaa ka hor codka kalsoonida ka hadlay qodobo uu sheegay inuu muhiimadda siin doono, oo ay ka mid yihiin amniga, doorashada, dhaqaalaha bixinta adeega garsoorka iyo qodobo kale warbixintan waxa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabdi Axiis Barrow
madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta horgeeyay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble waxana uu ku codsaday xil dhibaanada inay siiyaan codka kalsoonida soo u soo dhisa xubnihiisa golaha wasiirada waxa uu sidoo kale sheegay in uu ku qancay kadib markii uu sameeyay la tashi badan inuu xilkan u magacaabo
ujeedka kulankan ama ajendaha wuxuu yahay codsi aan idiin soo diray oo aan idinka codsanayo in la ansixiyo ra'iisaraha magacaaban Maxamed Xuseen Rooble inuu noqdo mas-uuliyadda qaado ra'iisaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble waa muwaadin Soomaaliyeed oo way arag ah oo aqoonyahana oo wadaniyadiisu ay sarreyso oo aan ku aamini karo xilka waxaan idinka codsanayaa marka guud ahaan xildhibaanada sharafta leh inay la qaadaan oo aad ansixisaan maanta hadduu ilaahay yiraahdo
madaxweynaha kadib waxaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu ku soo dhaweeyey golaha ra'iisul wasaaraha cusub Rooble oo baarlamaanka ka hor aqriyay qorshihiisa waxqabadka haddii ay xildhibaanada siiyaan codka kalsoonida waxa uu soo bandhigay qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin wax ka qabashada ammaanka ka shaqaynta doorashooyinka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa
mudanayaalii mar weyn howlaha ugu horeeyo ee aan maanta siin doono hadduu alla ii inno markaad kalsoonidiina isiisaan waxaa ka mid ah kow arrimaha amniga labo arrimaha doorashooyinka saddex horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada afar cadaaladda iyo garsoorka shan dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa lix dib u eegista dastuurka toddoba dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro sideed iskaashiga caalamiga ah
intaasi kadib guddoonka baarlamaanka ayaa xildhibaanada u soo jeediyay in loo codeeyo kalsoonisiinta ra'iisul wasaaraha iyadoo xildhibaano gaaraya 215 mudane oo fadhiga jooga ay gabi ahaanba isku raaceen waxaa natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan
kalsoonisiinta mudane Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaarihii magacaabnaa sidaan ayay u dhacday wax ka aamusay malaha wax diiday malaha waxaa ra'iisul wasaaraha kalsooni siiyay ogol u codeeyay 215 xildhibaan
markii lagu dhawaaqay natiijada kadib ra'iisul wasaaraha cusub ee maanta helay kalsoonida baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa xildhibaanada ugu mahadceliyay si wada jir ah sida ay u meel mariyeen ra'iisul wasaare Rooble ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa waxaa hor yaalla shaqooyin badan waxaana soo magacaabistiisa ay ku soo aadaysaa xilli dalka uu ku jiro marxalad kala guura isla markaana loo diyaar garoobayo doorasho Cabdi Axiis Barrow VOA Muqdisho
haddaba shaqada iyo howlaha horyaala ra'iisul wasaaraha cusub ayaa wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwali wuxuu ka wareystay Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo baraka ah jaamacadda Oslo ee dalka Norway
aad iyo aad baad mahadsantahay Ridwaan waad salaamayaa mudda Soomaaliyeed waad salaamayaa horta xaqiiqatan waa wax lagu farxo waxaa ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed intay isu yimaadaan in ay wada hadlaan oo heshiis siyaasadeed oo wadanka doorashada lagu gaarsiinayo uu dhaco ra'iisul wasaarena maxaa hay-ada cusubna madaxweynuhu magacaabo lana ansixiyo waa arrin aada iyo aada u fiican oo meeshi hadda ka hor ajnabi u dhexdhexaadin kara dad Soomaaliyeed inay wada hadlaan oo siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliyeed wada hadlaan waa arrin yani aada iyo aada u wanaagsan oon soo dhaweynayo intaa qof walba inuu fogaadiyo intaa kadib markay noqoto arrinkan ra'iisul wasaaraha wuxuu qaban karo waxa ugu muhiimsan oo maanta hor yaalla wadanka waxa weeyaan doorashooyinka ra'iisul wasaaruhu marka wuxuu samayn karaa in uu hubiyo in doorashooyinku ay xilligoodi ku dhacaan oo wax dib u dhaca iyo wax taakula uuna ku imanin oo wixii awoodiisi iyo wixii maxay ahayday uu karo uu isugu geeyo. Intaa waxaa dheer in yani farifool ma dhaqdaan la dhahay, waa in shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo maamul goboleedyad iyo cid walba ay arrinkaa sidii ugu suurtagelinaha kala shaqeeyaan.
Waayahay maxamed, marka la eego waqtiga harsan oo aada iyo aada gabaabsi u ah iyo shaqada hortaala ra-iisul wasaaraha oo aad sheegtay oo hadda ay ugu muhiimsan tahay arrinta doorashooyin waqti laysla ogol yahay ku dhaca, ma kula tahay inay suuragal tahay xilligan?
Walaahi horta dee wixii si daacada loo qabto oo laga wada shaqeeyo way suurtagel, haddayna suurtagelinna way dhadhawaani. Taa waxa weeyaan xaqiiqatan heshiiskan dhacay waa heshiis taariikhiya oo qarannimadii iyo dowladnimadii Soomaaliya weji cusub u furaya. Waxaana jira ifafaale aada iyo aada u fiican oo horumar ay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo bisayl ay muujiyeen oy gaareen, ama maamul goboleedyada ha noqdaan, ama madaxweynaha dowladda federaalka ha noqoto, ama baarlamaankuba ha noqdaan. Marka arrinkaas si uu usii socdo oo dhaqan siyaasadeed oo cusub oo wax badan ka tari doona dowladnimadii horumarka Soomaaliya uu noqdo, waxa weeyaan in qeyb walbo bulshada ka mid a dowlad goboleedyadii dowladdii dhexe baarlamaankii yani cid walba Soomaaliya doorasho waddankan sidii uu aadi lahaa oo waddanka doorasho uu aadi lahaa lagala shaqeeyo ra-iisul wasaaraha.
Waayahay, laakiin haddii dhinaca kale la eego baarlamaanka laftooda hadda xilligoodii waa sii gebagabo, waxaad moodaa in weli si rasmi ah aan laysula fahmin doorashada, inkastoo la yiri waa doorasho dadban, haddana caqabadaha ugu waaweyn mararka qaarkood waxay ka yimaadaan dhinaca maamul goboleedyada ama siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ku ah dowladda ama kasoo horjeeda. Marka arrimahaas oo dhan ma isleedahay waxaa looga baahan yahay sidii uu u furdaamin lahaa oo uu uga soo dhalaali lahaa?
Hadda dee waxaad moodaa waxaa lagu heshiiyey heshiis siyaasadeed baa la gaaray, wax walbana heshiis siyaasadeed bay u baahan yihiin. Marka heshiiskan siyaasadeed ee madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynuhu ay gaareen ayaa wuxuu asaas u yahay maxaa ahayday qabsoomidda doorashada. Taasina waa wixii qof walba ama siyaasi walba ama qof walba Soomaaliya uu rabay oo raadinayay. Waxaana doorashada keliya uun ma aha, way ka weyn tahay. Doorashada waxaa ku hoos aabsan mustaqbalka dowladnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo qarankooda. Waana inay xilligeedii ku dhacdo, waa in qof walba wixii uu ka geysan karo uu ka geysto mucaarad iyo muxaafidba, wax istaakilan iyo wax rabshi iyo waxaas oo dhanna laga ilaaliyo, jawiga wanaagsan ee jirana maxaa ahayda halkaa laga sii ambaqaado.
Waaya, ugu dambeyn international community-ga ama bulshada caalamka marka la eego xilligan waxaad moodaa inaysan ku faraxsaneyn waxa dhacay oo ay doonayeen doorasho qof iyo cod ah in dalka loo diyaariyo, maxaa iyaga laga filan karaa ayay kula tahay? Ma caawimaadii dowladda ay siin jireen ayaa istaagi doontaa, mase waxa ay cadaadis ku saarayaan Soomaalida iyo dowladnimadooda inay hore u socoto?
Walaa, horta waa su-aal fiican, laakiin waxa ay u baahan tahay hal arrin baa u baahan in la fahmo. Meeshan caalam lama dhehe Soomaaliya la dhahaa, waa waddan madax bannaan oo xor ah iyo ummad madax bannaan weeyaan. Bulshada caalamkuna mandate-ka meesha ku joogto ama ay xalana ku fadhido waxa weeyaan mandate caawin ah. Caawintana waxa weeyaan mid ay dowladda Soomaaliyeed ay codsatay. Hadda UN ta hadaad fiiriso ama UNSOM waxa laleeyahay waa assistant mission. Assistant missionna wuxuu ku yimid martiqaad ay dowladda Soomaaliyeed martiqaaday. Taasi macnaheedu waxa weeyaan yacni iyagu had iyo jeer go-aanka siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaaraan inay la shaqeeyaan way ku qasbanaanayaan, go-aan wada jira markay siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaaraan, maadaama uu hadda go-aan loo dhan yahay oo dowlad goboleedyadii iyo madaxdii federaalka oo madaxweynuhu uu ugu horeeyo iyo mucaaradkii laftoodii oo arrinka soo dhaweeyey ay isla gaareen, dee boos uma banaana ay maxaa ahayda bulshada caalamka culay Soomaaliya ku saarto. Waxaadna moodaa dhaqankii hore oo bulshada caalamka maxaa ahayday ay u yeerin jirtay wax walba in siyaasiyiinta Soomaaliyeed hadda ay ka gudbeen oo bislaadeen, taasaa muuqata. Waxaana caddeyn waa heshiiskii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay gaareen iyagoona cidina ku dhex jira.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Maxamed Xuseen, kaas oo u warramayay wariyaha V O eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
marka ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay in qarax maanta ka dhacay suuqa xoolaha ee magaaladaasi ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Faahfaahinta warkan waxay noo soo diray Muxtar Maxamed Atoosh.
Qaraxa oo ahaa miina dhulka lagu aasay wuxuu ka dhacay suuqa xoolaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Wararka ugu dambeeyay ee degmada Afgooye naga soo gaaray ayaa xaqiijinaya in tirada dhimashada ay tahay laba ruux, afar kalena uu dhaawac ka soo gaaray qaraxa, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad shacab ah oo ku sugnaa agaarka qaraxa uu ka dhacay. Dadka ku dhaawacmay qaraxa suuqa degmada Afgooye ka dhacay ayaa loo soo qaaday cisbitaalada magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiin maamulka degmada Afgooye ka tirsan iyo ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, waxayna ciidamada suuqa ka bilaabeen howlgallo lagu baadigoobayo dadka lagu tuhmayo inay ka dambeeyaan qaraxa ka dhacay suuqa degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Maxamed Nuur Gaabow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay inay wadaan baaritaano lagu baadigoobayo cidda ku lugta leh qaraxa ka dhacay suuqa xoolaha degmada Afgooye. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay qaraxa ka dhacay suuqa Afgooye. Dhinaca kale, magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa duhurnimadii maanta soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. Garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyey madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweyne Dani oo noqonaya markii ugu horreysay oo uu Baydhabo yimaado tan iyo markii madaxtinimada Puntland loo doortay ayaa maalmahan ku sugnaanaya magaalada Baydhabo isagoona madaxda maamulka Koonfur Galbeed ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada maamul. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qaar ka mid ah bangiyada waaweyn ee dalka Ingiriiska ayaa uga digay macaamiishooda ku nool dalalka Yurub inay xiri doonaan akoonada ay bangiyadooda ku leeyihiin, waxayna ku sababeeyeen qarashka xeerarka bangiyada ku shaqeeya oo qiimihiisu uu kor u kacay iyo xeerarka iyo nidaamyada oo cakirmay. Waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo muddooyinkii u dambeeyey u kala guuraya dalalka midooda Yurub iyo Ingiriiska oo labada dhinacba bangiyo ku leh. Warbixin arrintan ku saabsan iyo isbeddelada nidaamkan waxaa London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Sida lagu xaqiijiyay daraasad lagu sameeyay dalka Britain kumanaan kun oo qof oo Ingiriis ah oo ku nool dalalka Yurub, waxaa laga xiri doonaa koontada xisaabaadka iyo kaararka ay ku leeyihiin bangiyada dalkan Ingiriiska. Kadib markii dowladda Ingiriisku ku guuldareysatay in heshiis ay midooda Yurub kala gaadho xeerarka bangiyada kuwa ka shaqeeya Yurub, ayaana go'aankaasi la gaaray. 27-ka dal ee haddaba xubnaha ka midooda Yurub ayaa leh xeerar kala duwan qaababka iyo nidaamyada isticmaalka bangiyada. Shuruucdan oo ay Britain ka ahayd qayb waxa ay dhammaanaysaa 12-ka bisha Disembar ee sanadkan 2020-ka. Haddaba maxaa ka mid ah nidaamyada kala duwan ee bangiyada Yurub ku shaqeeyaan? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ku takhasusay dhaqaalaha iyo culumta bangiyada.
Mahadsan Cabdixaafid. Xeerarka ay ku shaqeeyaan bangiyada wadamada Yurub waxa ugu muhiimsan nidaam loo yaqaano passporting. Nidaamkaasi wuxuu ogolaanayaa in bangi kasta oo laga leeyahay wadan ka mid ah wadamada Yurub inuu ka shaqeyn karayo wadan kale oo Yurubiyaan ah, isaga oo aan u baahnayn inuu dalbado rukhsad ama laysan cusub. Nidaamkaasi wuxuu ka kooban yahay 9 adeeg ee ugu muhiimsan adeegyada ay bixiyaan bangiyadu, haddii noqdaan kuwa tafaariiqda ah iyo haddii noqdaan kuwa kampaniyadaba. Tusaale ahaan, soo qaadano bangi laga leeyahay waddankan Ingiriisku waxa uu awood u leeyahay inuu ka shaqeeyo waddan kale oo Yurubiyaan ah sida Holland oo kale, isaga oo ka furan karaya branch bixinayana adeegyada kala duwan ee uu ka bixiyo halkan, haddii noqoto inuu macaamiishiisa deyn siiyo iyo haddii noqoto inay isticmaalaan kaararkiisa sida debit card iyo credit cardkaba. Haddii dhammaadka sanadkan markaa waddankan Ingiriiska iyo Yurub ay wada gaari waayaan heshiis dhaqaale, waxaa dhici doonta inay bangiyadaas ku qasbanaadaan inay joojiyaan badanaaba adeegyada ay ka bixiyaan wadamada Yurub, iyaga oo u baahan doona inay soo dalbadaan liisan iyo rukhsado cusub si ay uga shaqeeyaan wadamadaas.
waxaa jira kaararka laga isticmaalo Ingiriiska qaarkood in aad ku isticmaali karto Yurub iyada oo aan khidmad laga qaadayn. Xeerarka cusubina waxay u badan tahay inay taas meesha ka saaraan, maadaama oo uu Ingiriisku waayi doono khidmado badan oo ay Yurub wada isticmaasho. waa nooc mahadaba shuruucda ay Britain jabinaysa. mar kale waa kan Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan.
marka haddii ay heshiis dhaqaale wada gaari waayaan waddanka Ingiriiska iyo Yurub, bangiyada laga leeyahay waddanka Ingiriiska waxay ku qasbanaan doonaan inay dalbadaan liisan cusub si ay uga sii shaqeeyaan wadamadaas, maadaama aanay ka sii faa'iidaysan karin isfahanka maaliyadeed ee ka dhexeeya wadamada Yurub. Haddaba waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo haysta dhalashada waddankan Ingiriiska kuna nool Yurub, iyaga oo adeegsada bangi adeegyada kala duwan ee bangiyada waddanka Ingiriiska. haddii ay noqoto dad ganacsata ah oo lacago u yaalaan amba dadka howlgabka ah ee pensionkooda dowladda Ingiriiska ugu soo shubta akoonadoodii waddanka Ingiriiska amba howlo kale oo kala duwanba u adeegsada bankiyadaas, dadkaasi waxay u baahan doonaan inay la xiriiraan bangiyadooda waddanka Ingiriiska si ay u ogaadaan inay kasii shaqeyn doonaan wadamada Yurub bangiyadaas. inkastoo badanaa ay bangiyadu la xiriireen macaamiishooda wadamada Yurub una sheegeen in aanay adeegyada kasii wadi doonin wadamadaas Yurub haddii aan la gaarin heshiis dhammaadka sanadkan.
bangiga Lollards oo ka mid ah bangiyada ugu waaweyn Ingiriiska ayaa iminka wargeliyay macaamiishiisa in ay u badan tahay in la xiro akoonada ay ku leeyihiin bangiga intooda ku nool Yurub. saraakiisha bangiga ayaa sheegay in 13,000 oo macaamiishooda ah oo badankoodu ku nool dalalka Holland, Slovakia, Jarmalka, Ireland, Talyaaniga iyo Portugal ay waayi doonaan dhammaanba adeegyada bangiyada ee ay hore u siin jireen.
dalkan Mareykankana tirada dadka u dhinta xanuunka COVID-19 ayaa hadda gaartay 200,000 oo qof. khubarada caafimaadka ayaa sii saadaaliyay in tiradu ay intaasi gaari karto, hayeeshee waxay ka soo hormartay xilligii ay sheegeen in tiradu ay intaasi gaari doonto. haddaba xaaladda cusub iyo rajada laga qabo in dawo xilli dhow loo helo ayaa wariyaha v o eda Nuur Xasan Nuur Bukhaari wuxuu ka wareystay Dr Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdulaahi oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka.
walaahi waa arrin culayskeeda wadata oo nasiib darradeeda run ahaantii meelaha waad maqle la socota in yani 200,000 dhimasho kulu dhaaftay inay lagu qiyaasayo xataa waddanka Mareykanka yani dagaalo u galay oo fara badan oo ilaa 5 dagaalaha intii kaga dhimatay in uusan aysan maana ay ka yarayd waxaa maanta halka uu cudurkan uu gaarsiiyey dhimashada iyo geerida. taasina waa arrin culayskeeda wadata. sababihii keenay oo dhanna waan la qiyaasi karaa oo waxa weeye dee maamulka sida uu maarej gareeyey, sida uu maamulay talooyinkii caafimaadka ahaay oo ay hay-adihii loogu talagalay iyo khubarada ay bixin lahaayeen muddo in la siyaasadeeyey, waxyaabihii lagu tijaabin lahaa cudurka lagu ogolaan lahaa oo meelihii looga baahnaa iyo iyagii hawshiiba mararka qaarkood qaban waayey ay isugu darmatay. soo tallaabooyin aad muddid in oo ay cudurkan ka qayb qaateen uu sii faafo fara badan oo la gafay oo yani dhacay baa jiray. marka cudurkan run ahaantii inuu sii faafo halkaa uus marayo culayskeeda ay leedahay, walwalkeedana uu leedahay qof walba saameyn kule cada haday noqoto kaasaadadaanahay waddanka ku nool iyo hadday noqoto muxuu ahay dadka maamulka haya iyo hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto iyo muxuu ahay oo haddana aad ogtahay waqtigan in waxbarashadii iskuulada iyo jaamacadii qaarkood waqtigii la furay ay hadda ay kusoo ay fuudleeda la furay waa culays intiis leh walwalkiisana wata.
waaya marka bilihii juun iyo juulaay waxaad mooday in uu yar hoos u dhacay xadiga dadka dhimashada iyo dadka uu ku dhacay Mareykanka, marka hadda maxaa sababay in tirada ay weli kor u socoto goboladaasi ugu badan?
cudurkan saad ogtahay waxa waaye marar badan waxa uu leeyahay isagoo sida lagu ogaaday oo iska adag tahay waxaad ogeyd inuu dhacay muxuu ahaayey mudaharaadkii ka dhacay lagaga soo horjeeday muxuu ahaayey booliiska iyo wadankan iyo sida ay u taageergareen dadka madowga iyo mudaharaad dadkan maaskiya qabin iyo waxii lamid ahaa way jireen oo fara badan. in kulba dhammaan inuu ka dilaaciyeen waan ogeyn istiidiyadu hadda u fara badan yahayna run ahaanti midwestigan bada inuu fara badan yahay sida North Dakota, Southwest, iyo Wisconsin, Oklahoma, Arkansas, Texas naftigeeda. Marka istiidiyadaas hadda uu wadmada Maraykanka ugu sarreeya hadda North Dakota oo kale 21% buu kor u kacay, Wisconsin oo kale waxaa waaye 4% camal buu kor u kacay. Waa arrin waa ziyaada aad u fara badan waaye.
Yurub oo kalena waxaan ognahay in hadda meelo badan uu cudurka kusoo laba kacleeyay sida Ingiriiska oo kale, marka bal xaaladda Yurub haddii aad indhaindhaysay.
Xaaladda Yurub haddii aan asbaabaha keentay inuu kor kaco badan kamisi shaker, laakiin waxaan ogahay Raashka, Spain, Faransiiska, Ingiriiska, Talyaaniga intuba inoo iyadana uu kor soo kacay oo hadda laga yaaboba in ay ka hadlayaan in marxalad kale oo haddana wadamada dib loo xiro in laga yaabo in lagu talinayaba.
Ugu dambeyntii, rajada laga qabo in dawo lagula tacaalo gaar ahaan tallaalka ka hortaga coronavirus ilaa intee ayay la-eg tahay iyo helitaankeedaba?
Ilaa hadda horta wax dawo ah oo lasoo saaray ma jirto. Waxaa jirta wax la yidhaahdo clinical trials, tijaabooyin socda oo ilaa 3 meelood ka socda, vaccine na socdaa jira. Waxaa jirto emergency use authorization waxa la yidhahdo FDA, macnaheedu xaaladaha emergency-ga ah ee FDA-du ay ogolaatay, laakiin xaaladda naftigeeda ma aha dawadaas naftigeeda ma aha dawo rahaanti talo weyn lagu talinaya inay dadku qaataan. Waxaa la dawooyin oo suuqa ku jira ma jirto, laakiin vaccine-na la qiyaasayaa in ay adigu hadda socdo. Taasna hadda su-aalaha la iska weydiinayaa waxay tahay, yaa heli doonaa dadkee la horumarin doonaa hadduu soo baxo? Intaysa gaari kartaa? Yani boqolkiiba daraasooyin qaarkood waxay leeyihiin haddii xataa vaccine la helo, boqolkiiba waxaa laga yaabaa 3-5 inuu baahida dadka uu ka gaaro, boqolkiiba 5-3 Maraykanka populationkiisa inuu ka gaaro. Taasina hadda iyadana culayska ay leedahay.
Kaas waxaa waa Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdullaahi oo u warramayay wariyaheena Nuur Buqaari.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
goordha waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta codkay kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 17-kii bisha September. dhammaan 215 xildhibaan ee FDA golaha ayaa maanta codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, iyadoo aanay jirin cid ka aamustay ama diiday. ra-iisul wasaaraha cusub ayaa ka hor codka kalsoonida ka hadlay qodobo uu sheegay in uu muhiimadda siin doono oo ay ka mid yihiin amniga, doorashada, dhaqaalaha, bixinta adeega garsoorka iyo weliba qodobo kale. shaqada ugu horeysa ee hortaala ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ah inuu soo dhiso xukuumad cusub oo dalka ka gudbisa marxaladda kala guurka, islamarkaana ka shaqeysa sidii loo fulin lahaa heshiiskii lagu gaaray madaxtooyada Soomaaliya 17-kii bishan ee arrimaha doorashooyinka la xidhiidhay. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in sabtida soo socota uu ku dhawaaqi doono qofka ugu soo xulanaya booska ay banaysay Ruth Bader Ginsburg oo ka tirsanayd sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka. Qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitter-ka ayuu Donald Trump salaasadii ku shaaciyay in magacaabista garsooraha cusub ee maxkamadda sare uu ku dhawaaqi doono dhammaadka toddobaadka. Qorsii horeysay oo shalay ahaydna waxa uu madaxweynuhu sheegay in shan dumar ah oo wada muxaafid ah midood uu ka xulan doono si ay u buuxiso booska maran ee maxkamadda sare. Dhanka kale, senator Mitt Romney oo ka mid ah mudanayaasha ugu caansan jamhuuriga ayaa xaqiijiyey in uu taageeri doono qofka uu madaxweynuhu u soo magacaabo maxkamadda sare, taasoo ka dhigan in jamhuuriyiintu ay heleen kooram ku filan si cod aqlibiyad leh loogu helo qofka uu madaxweynuhu soo magacaabo.
Mahadsanid Xuseen Barre aadan warka caalamka inoo akhrinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Soomaaliya 4 sano ee ugu dambeysay dhalinta oo bulshada ka ah 175 ayaa kaalin la taaban kara kulaha arrimaha siyaasadda ee dalka iyagoo xilal muuqdana ka qabtay hay'adaha kala duwan ee dawladda. Haddaba dhalinta waxbaratay ee hammiga siyaasadeed leh door caynkee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi, labaduba waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Gadoon.
Ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha VOA ee Xasan Kaafin aadiga iyo bahda VOA waa idinkaga mahadcelinaynaa dooda aad nagu cawsiimteen marka u gudagalo su-aasha ay weydiisay. Waxaana qaba aniga in dhalinyarada caqabado badan ay ku horgudba yihiin in ay guul wax ku oola ka soo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca. Caqabado badan ayaa jira. Dhalinyaradu waxay la mid yihiin dad riti la dabroo kale la mid yihiin, gacmihii ka xiran yihiin, waxa waaye codkooda lama maqlo, fagaarayaasha lagu falanqeeyo go-aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan. Marka dhalinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqaana haybad u leh oo nambarka ugu badan ummadda Soomaaliyeed waaye. Dhinac kalena marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal, aan golayaasha arrimaha masiiriga ee Soomaaliya looga hadlaayo lagu soo hadal qaadin xitaa. Taasaa marka waxay keentaa in dhalinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan, waxay keentaa inay mataqaana arrimo qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed halis gelinaya ay ku dhaqaaqaan, waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii ka soo baxay ay shaqalaan ay meelaha fadhigudurka iska fadhiyaan, ay madaxa haystaan oo ay leeyihiin dalkii ay quuska taagan yihiin ayaa keenta. Marka runtii dhalinyarada caqabado badan ku gudban dhan kasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda. Doorashada ayada ruuxeeda midda ay dhalinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo midda aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kala ahba. Tusaale, dhalinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda mataqaana shaamacadihii iyo iskuulladii iyo ka soo baxay, marka dhaqaalama haystaan. Doorashadu marka ay tahay doorasho dadban, waxaan ognahay oo aan horena usoo aragnay in nimaninku ka jeeb weyn yahay, nimaninku ka sii xagad taraag waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadii isbedelayay nin walba doorka ku soo lahaa saameynti uu soo sameeyay xiriiradii hadii ay noqoto dadka local domestic people ka ah dadka gudaha ku nool ee siyaasada saameynta ku leh xiriirkii uu la soo sameeyay iyo aqoonta ay yaqaanaan iyo xitaa dadka saameynta ugu leh dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay. Marka aad fiiriso dhalinyaradu dhaqaalana ma haystaan, xiriir kalena ma laha, marka aad ayay u yartahay doorashadu hadii ba tahay doorasho dadban in dhalinyaradu kaalin muuqata ka qaataan. Sasaanu aaminsana
hay'ad Dr. Faarax.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xasan Kaafi qof aad iyo aad ma santahay. Dhageystayaasha sharafta la soo kulmay salaamaya. Runtii dhalinyaradu xaq dastuuri ay leeyihiin oo ah inay wax doortaan iyo in ayaga la dooran karo. Saad raadeed dastuurku wuxuu siiyay door muhiim ah oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasto oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maartay xorriyad ay qayb qaadan karaan. Waliba hadaa fiirso dastuurku da'da dhalinyaradu ay ka qaybgeli karaan ama dadku ka qaybgeli karaan xubnimada baarlamaanka aad ayay u hooseysaa oo maartay u saamaxaysa qofka soo dhalinyaro ah oo hami siyaasadeed leh inuu geli karo. Marka taa marka waxay ku xirantahay horta daneynta uu qofka dhalinyarada dhinac uu daneynayo. Dhinac waxaa jira daneynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maartay u diyaarsan mu'ahalaadkii ama qualification-iskii loo baahnaa leh waxa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasad darbe in soo gaaraan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maartay wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan marka saadaraadeed ay dhalinyaradu ay u yihiin maartay arin la fadhabara mid kale dadka aan dhalinyarada ahayn laba hor kara dad midaysan weeyo oo ka soo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa dhalinyarada dadkaas la mid yihiin cid si gaar ugu tashatay dhalinyarada inay siyaasada ka horsaagto ma jiraan waxaa kugu dilila maaratay waaqaca hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhalinyaro fara badan aada ugu jiraan oo mutacalimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobolada kala duwan ee waddan ka soo shaqeeyey sidoo kale magangoleyada golayaashooda wasiirada iyo maaratay xildhibaanada ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir oo kale hadirtaan ama maaratay gobolada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka waana cududa maanta marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay dhalinyaradu waxa weeye doorkooda door la inkiri kara ma ahan waxay kale ku xiran tahay inay awooddooda iyo maaratay quwadooda aaminaan runtiina waayaha daba dhalinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay tallaabo qaadi karaan inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay samayn karaan
bashiir waxaad sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda maxay yihiin caqabadaha ku horgudban
xasan kaafi waa maasan tahay runtii waxaan rabaa inaan iska inatirin xaqiiqada jirta dhalinyarada soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jiraa wasiirada waa ku jiraan xildhibaanada waa noqon karaan sidaa darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhalinyarada ah macnaa da-doodu weli ku jira da-dii dhalinyarada isuma arkaan in ay qeybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tegin isku xirnaan dhalinyaro iyo midnimo ee dhalinyaradu la yimaadeen kuma tegini wuxuu ku tegay siyaasiyiintii arrinta doorashooyinkii soo dhacay saameynta ku lahaa rabitaankooda ayagoona danahooda ilaaliya marka anu waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta dad arrintaas aawadeed siyaasadda ugu biiraaya haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiima oo ay dhalinyarada baahiyood wax uga qaban karaan markay helaan dhalinyaradii kusoo laabaaya wadatashi la yeelanaya su-aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhigaysa ma haysana waa maya taasna in la helo caqabado badana hortaagan tusaale dhalinyarada jeebkooda waa maran yahay hadda siyaasadii kursiga waa la iibsanaa waxaan ognahay xildhibaanadii 2016 soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda milyan dollar ku helay kursiga oo milyan dollar uga baxay marka nin dhalinyara oo hadda waxa laga yaabaa dhalinyarada ragga ugu firfircoon inay 2-3 sano shaqaynayaan oo ay 3 sano ka hor jaamacaddii soo dhameeyeen hadda tusaale sharciga siyaasadda dhalinyarada qaranka la yiraahdo oo wasaaradda dhalinyarada ay gudbisay waxaa ku qornaayo kale in dhalinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhalinyaradu leeyihiin oo dowladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhalinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah golo ay ku wada midaysan yihiin ayaa la rabay in la dhiso lama dhisin dhalinyaradii golo ay ku midaysan yihiin malahan marka aad imaano dhinaca kale dowlad goboleedyada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxaa shiray madaxda dowladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in koontada haweenka ama qoondada haweenka waa qasab waa in meel la dhigaa waa in saas la yeela laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta iyadoo xitaa la leeyahay ergada wax dooran doontanta waaya dadka la dooran doona maaha ergada wax dooran doonta waa in dhalinyaradu intaas xitaa ku yeeshaan
doctor faarax waad maqlaysaa qaabka uu bashiir dooda u dhigay adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka
waa sababaynayaa dhalinyaradu inay door ku leeyihiin doorasha soo socota laakiin intaana sababayn kahor waxaan rabaa inaan isla fahno waa maxay dhalinyaro qofka dhalinyarada ah waa qof intee la egda ahaan sida caalamiyan laisla fahansan yahay waxaa dhalinyaro loo yaqaanaa qofka da-da 40 ka hooseeya waxaan ogsoonaa da-aas qof intuu gaarayo inuu khibrad badan iyo aqoon badan labada uu kasban karo waxaan kaloo ayna aan ku sababaynayaa inay jirto dhalinyarada waagi hore hamigoodu niyajab ayaa ku jirjiray oo waxay ku dadaali jireen ku fikri jireen waddanku inuusan maaratay mustaqbal lahayn in waddanka laga tahribo in qurbaha la aado laakiin sannadii u dambeeyay fikirkaas meesha waa ka baxay dhalinyaradii waxay fahmeen waddankooda meel u dhaanta inaysu jirin arrintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxaas tahay runtii uma arka ee jaalanji weyn ama caqabad weyn maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maaratay ku bedasha ra-yigooda ama codkooda ee lacag waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqica oo qofka dhalinyarada aqoonyahanka ah inuu dawladda si u shaqeynayso iyo shaqada loo baahan yahay inuu fahmi karo, taas oo ah imaartay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay ku lug yeeshaan oo ka soo dhex muuqdaan, ayagoo aan hore u aragnay in aad uga muuqdeen, ayaa firfircoonida laga arkay xildhibaanada dhalinyarada ah iyo wasiirada dhalinyarada ah iyo gudoomiyeyaashii kulli waxay sii dhiirigelinaysaa in inta in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan. Waana ku sheegay waxa ay dastuuriyan iyo maartay siyaasiyan iyo qaanuniyan wax caqabado horyaal ma jiraan. Wixii kale laga baqay waxay ahayn dhalinyaradu in niyad jabsan yihiin oo isleeyihiin door kama geli kartaan siyaasadda iyo doorashooyinka, taasna hadda meesha wax ka baxday. Marka waxaa aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan oo maartay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashada ay kaga qayb geli karaan. Waxaad ogsoon tahay dhalinyaradu maartay taayirka wada ama maartay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaabada oo kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyo, taasna dadka u badan oo sameeya inay yihiin dhalinyaro. Marka dhalinyaradu waa si quwadooda u dareemaan, waxaan kale ku adkeynayaa inaysan jirin quwad mideysan oo dadka da-da weyna oo kasoo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo, balse ay u baahan yihiin qofkaan inuu tallaabada qaado. Hadduu tallaabadii qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinaya.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir.
Xalku waxaa rabaa inaan qodob yar ka hormarsado. Walaalkay wuxuu aad u abuuraa rajo, rajo anaga dhanaa soo dhaweynayna dhalinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecelnaa, laakiin hadda ma jiraan. Sidee lagu abuuri karaa? Sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah waxtar u leh mustaqbalkooda inta soo koraydana ay ugu caan qaba karaan, ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican u sii gaari karaan? Su-aashaasaa u baahan inaan isweydiino. Waxay nooga baahan tahay arrintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan, siyaasiyiinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambeyno, waxay bilaabaan olola siyaasadeed, waxay sameeyaan mataqaanaa si fiicanay mataqaanaa isu maalgeliyaan, si fiicanay miidiyaha iyo ula hadlaan mataqaanaa bulshada ayay fariimo u diraan. Dhalinyaradu waxaa u baahnahay marka arrimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada 4 sano maray dhacday marka loo dareerayo kale, waa in dhalinyaradu iyaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan. Waa in dhalinyaradu intay isu yimaadaan kuwa gobolada jira iyo kuwa caasimada jooga intay isku yimaadaan ay dhalinyaradu danta doorashada ay kala yihiin iyo danaha uga xiran iyo hadii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ay istusaan warmurtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasadda ku soo baxaan ay ayagu garbo u noqdaan oo ay dhiirigeliyaan oo ay dhaqaale haday hayaan dhaqaale ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan.
Hay-adda Dr. Faarax, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay dhalinyarada horta waxaa loo baahan yahay inay hami yeeshaan oo u arkaan in maaragtay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan. Waa waxa ku khilaafsanahay dhalinyaradu inay midoobaan. Xoogaa midoogu waa yara adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro, maxaa yeelay wadanku waa weyn yahay, waa ballaaran yahay, waana kala fog yihiin magaalooyinkii. Haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada. Marka midda ugu haboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qaban qaabinayo dhalinyarada joogta markaas halkaas degan oo isgaari kara inay maaratay ay isku carato noqdaan. Waxaa kaloo ku dhiirigelinayaa qof kasta oo dhalinyaro ah inuu hami siyaasadeed la amro inuu sharaxo inuu dhalinyarada si toos ah uga codsado oo la hadlo oo yiraahdo waxa u baahnaa taageeradiina, ha noqoto taageero farsamo oo inay maaratay xayisiin u sameeyaan waxa loo baahnaa, ha noqoto taageero dhaqaale iyo ha noqoto taageero codbixin iyo maaratay u codayn. Marka saas daradeed ayaa loo baahan yahay in dhalinyaradu si xikmadeysan ay u socdaan. Qofkii aan u arkin inuu siyaasadda asagu usa door ka ciyaari karin waa inuu ciyaaraa door taageero ah oo qofka markaas ku jira siyaasadda uu taageeraa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen, Bashiir Gadoon iyo Doctor Faarax Cabdikariin Xirsi. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste iyo xubinta dooda gaaban ayaad dhegaysanayseen.
Markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo Caashe Ibraahin Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska. Waxaa todobaadkan aan barnaamijka ku soo qaadanayaa caqabadaha waalidka iyo iskuulada qaar ka haysta in caruurta yaryar ay ka dhaadhiciyaan xanuunka COVID-19 iyo xaaladda kala fogeynta bulshada. Cabdi Cabdulle waa maamulaha dugsiga hoose iyo dhexe ee Saint Tag Academy ee ku yaalla magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. waxuu barnaamijka uga sheekeynayaa waxa loo baahan yahay in waalidku sameeyo si caruurtu u fahanto xaaladda lagu jiro iyo sidoo kale sida iskuulada laftigoodu ay u caawiyaan caruurta qaar ee laga yaabo in xubno ka mid ah qoyskooda ay ku waayeen xanuunka COVID-19. Cabdi Cabdulle, kusoo dhawow barnaamijka qoyska ee laanta af Soomaaliga VOA, waxaad marka ugu horeysa igu bilowdaa sida ay caruurta u dhaawici karto xaaladda gurijooga ee muddada 6 bilood lagu jiro gobollo badan oo dalka Mareykanka ka mid ah.
March ilaa hadda aanu kusoo jirnay oo iskuulladu waxaan online-ka ah, wixii ay fahmi jireen in noloshino u ahayd caadiga ahayd uusan eerki karin, iyo maskaxdooda ama developmental level-kooda iyaga oon process garayn karin, waxaan yimid muxuu yahay in hadda adu qof weyn baa tahay oo waxa leedahay waa pandemic baa yimid oo maskaxdu turjumaad bay ku siinaysaa, laakiin iyagu ma siinayso. taas waxaa ka abuurmi karto xanuuno maskaxiyan ah, xanuuno mental ah, ama uu qofkuba xanuun oo jismiyan ama wareer badan oo isbedel baa ku imaan karo cunuga u halka ka qaadi karo.
Marka isbedeladaas sidee u dhaawici karaan fahamkii ardayga iyo horusocodkiisii?
Waxaa dhaawici kartay qof kasta oo bini aadan ah oo isbedel maskaxdiisa ku imaato. Wuxuu u baahan yahay, hadde waad aragtay, haddii hadda maanta qof lafka ee ka jabto, waa inuu process maro oo la kabo oo lasoo waxeeyo. marka fahankaasi wuxuu ka ridi karaa inuu cunugani uu ku qaadato xilli dheer haddii laga soo kabsado waxaan, inuu sidii uu ahaan jiray caadiga ahayd uu kusoo laabto, inuu iskuulka ka dibdhaco, waxbarashadii inuusan fahankiisa siduu ahayn uu ahaan jirin uu noqdo. Toobigu waa furan yahay, waa ilaa iyo haddee lagaba yaabo inay longer term ku noqoto ama short term labaduu ku noqoto, xilli dheer ay ku qaadato ama xilli gaaban intaba. Laakiin sida aad og tahay qoyska inagu u nasab sheegana ee Soomaalida ah, dad badan intooda badan lama haysano systemka ama wadankan qurbaha inta joogtaba intooda badan dadku waa dad waqtiga xilli dambe yimid ama aan dhihi kara aqoon dugsi hoose dhexe ama sare oo jaamacad aan ka bixin. hadday ka baxeen inuu jiro waalidkii uu shaqaynhayo saacado badan oo cunugii uusan heli karin inuu caawiyo, marka waxaa noqon karta technology oo dhib ka haysto, luuqadii oo dhib ka haysto, waxbarashadii naftigeeda uu dhib ka haysto, intaba dhib bay u keentay. Sababtaas darteed ayaa waxaan dareemi karnaa hadda dib u dhaca ugu weyn oo stadiyadaba lagaga hadla ama dadkan minority-ga marka lagu carraqabsanayo inay yihiin dadka ugu liita ee dhibku uu ku dhici karo dhinaca waxbarasho dib u dhaca. Dadkan aan inagu ka mid kanahay minority-ga Soomaalida ama Laatiinka ama madowga kale reer tabareedka lagu tilmaamo.
Waa gartay. Marka maxaa loo baahan yahay in waalidku uu sameeyo si caruurta ay u fahanto xaaladda lagu jiro iyo halista ku xeeran nolol maalmeedkii caadiga ahayd? Maxaa waalidka marka u furan si ay caruurta uga dhaadhiciyaan xaaladdan lagu jiro?
aan kala saarno, midna waa mid waxbarasho, midna waa ka dhaadhicin ba koobaad ba horta in cunuga laga dhaadhiciyo oo labada waalid ay ka dhaadhiciyaan inuu jiro xaaladdan xaalad timid oo ah marxalad uu Ilaahay keenay. Dad islaamaanahay inagu haddaan luqada haddaan Soomaalinahay ayada oon rabo inaan dhexgeliyo middaas, ciyaalka waddankan lagu dhalay ama qurbaha ah intooda badan dad isku eg baan nahay, dad isku dub ahaan nahay, laakiin dad kala fikir ah baan nahay. waalidku waxaa loo baahan yahay in uu la imaado waxa loo yaqaana sympathy, inuu cunugiisa uu horta u fariisan karo oo ay wada hadli karaan oo u sheekeeyo oo dhibkan dhacay ee playground-ka loo eri karin u sheego, dhibka dhacay ee guriga loo joogo uu sheegi karo, dhibka dhacay ee ayeyd ama awoodile uu sheegi karo, dhibka dhacay ayeeya uu gurigooda loo tegi karin uu sheegi karo. waalidka iyo cunugu waa inay wada hadli karaan, cunugu feelinkiisa kor loo qaadaa, sympathy baa la siiyaa, waa lala garamaa, xaquusiyaa la siiyaa inagutii. laakiin waxoogaa waxaad moodaa dadkeena siday u badan yihiin waan ka madownahay, bal horta isku day haddiina cunugaada feelinkiisa aad la ogaatid ood la cashayso ood la fariisatid oo dhahdaa waxaan Ilaahay baa noo keenay, dad islaamaanahay, dad soomaaliyaanahay, dad halkaa ka soo jeedaanahay, inaadad ka dhaadhicisid waxaa laga yaabaa inuu questionku uu fududaado. caruurta dhexdoodu u sheekee aabihii hadduu 8 saac shaqayn jiray inuu saacadihiisa yaraayo isku dayo, hooyadu hadday hurdadii ku yaraato aabaha inuu caawiyaa loo baahan yahay, labadii waalid laftigooda in ay isfahmaan ayaa loo baahan yahay. haddii aabu hadduu ahaa keliya inuu shaqayn jiray, xaaladda hadda xun baa lagu jiraa. maskaxda hooyada hadday ku dhufato oo birita waalata ama istaal gasha ama dhiig madaxa kaga shubo sababto ay tahay shanti cunug bay guriga la dhex taagan tahay oo se break bay ka qaadan jirtay iskuulka markii loo diro, laakiin hadda ay guriga ku dhex taagan tahay oo shan ku rajayso haddii aada cirka roob kuwo.
tusaale ahaan, adiga hadda ka cabdi ahaan waxaa tahay maamul iskuul baa tahay xaaladahan aad ka hadashay iyo kuwo kale oo badan ayaa laga yaabaa inaad xogogaal u tahay. Marka talooyinka ugu waaweyn aad siisaan waalidiinta si xaaladan lagu jiro si tartiiba oo culays la-aana looga baxo caruurtii iyo waalidiintii labadaba, talooyinka aad siisaan maxaa ugu waaweyn?
Annagu haddu iskuulkan anagu aan iskuulkan aan anagu maamulo waxaanu samaynay waxyaalaha hadda maamulada state ka jiro ilaa iyo galaaska nasred ama kindergarten ilaa iyo saddexaad afar beri baan keenaa, hal beri online baan ka dhignay, afraad ilaa iyo sideedaad waxaan ka dhignay laba beri. Waalidiinta talooyinka ugu waaweynan siina waxay tahay hadduu dhakhtar yahay ama nurse yahay, iskuulka dhexdiisa aanu iskuul ooga samayna kuwa waanu u haynaa. Talooyinka kalean siina waxay tahay waalidiintu sida hadda ugu sheegahay waalidiinta COVID-19 dartiis kambaniyada iyo shaqooyinku waxay sameeyeen wax la yiraahdo adjustment. Guriga kasoo shaqeeya baa lagu dhahaa dad badan, dad waxaa la siiyaa saacad xiliyaa loo kala bedelaa, kambaniyada dhan adjustment bay siiyeen. Ma aha keliya kambanigu hadduu ku dhihi jiray waxaad shaqeysaa shan saac, inuu haddana aad samayn kartid. Marka waalidiin inaad la tashato shaqaadaada, la tasho kambanigaada, la tasho culayskan wuxuu ku wada hayaa keligeen uguma aha America oo dhan buu hayaa, adduunka oo dhan buu hayaa. Marka talada la wadaag shaqadaada, talada la wadaag seertaada, talada la wadaag saaxiibada. Haddii aad 50 state ka track ceyrin jirtay, isku day inaad shaqadaada yareyso, inaad aad soo hoyoto maybe saddexdii iskuul oo mar aad iskuul heer ku breaksiisid. Talooyinkaas aanu siinaa inta ugu badan waalidiinta inay labada waalid ay isafkartaan wada hadlaan. Waxaan kaloon ku waaninaa inay aadaan masaajidada hadduu khilaaf jiro, dad islaamaanahay, inay reerahooda la tushtaan. Dhibaatooyin badan oo waxaa jira waalidiinta ay leeyihiin ma qaban karaa kan, dhibkana igu soo fuudle. Dhaqaale darra hadduu jiro, hay-ada waxaa jira hadda karad iyo ka caawiyo oo hadda oonu u qabanaa seminaaraan u qabanaa, dad baan keenaa, communityna keenaa, iskuulka la hadla, shaqooyinkiina la hadla, eheladiina la hadla, culimadiina iyo dadkan counselorka loo yaqaana imaamada masaajidada la hadla. Halka wuxuu ku jiraa wada hadal iyo in ay dadku raadiyaan resource ama guide ama guides or family guide. Programo badan baa la hayaa, weydiiya dadka, saaxiibada la hadla. Arrinta kale ee jirta waxay tahay qofka hadduu oo yacnaha soomaalida uga digahayo dhaqan waxay leeyihiin la yiraahdo stigma ama waxaan qofkan waalan yahay ama isla hadashay ambu. Marka taasna waxaan leeyahay ma jirto, waa ceeb. Waxaas stigma waxaa weeye qofka dhibkiisa qarsado ama dhimasho ama inuu qofku dhaho war waayashaas ay counselor loo yacnaha lala talinhayay jeel qaadan lahayd adiguba balance gare caasha. Marka waxaan leeyahay hadla dhibkiina sheegta, ehelada iyo inta nasaxa raadiya sida xal loo gaaro. Ilaan dhibkani wuu jiraa, waan ognahay adduunka dhan buu jiraa. Waxaanu haynaa cayeeyooyin geeriyooday oo ciyaalkii iskuulka noo imaadaan oo ooyaan maalin kasta, counseloraanu hayr garaynay oo la taliyo ciyaalkan oo emotionkooda acknowledge garaayo oo the last la process garay. Ilaa ciyaalku keligiis ma process garayn karo, taa processkooda wuu yaryahay, fikirkoodii maskaxdooda way yartahay. Marxalada lagu jiro baanu kalash ooga sheekeynaa counselorada raadiya, psychologistyada raadiya, dakhtarkiina la tashta, community resourceka raadiya, weydiiso caawin dadka kale iyo communityada leaderska. Ceeb ma ah, waa xalkaada ay ku jirta.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka qoyska oo toddobaadkan uu martay igu ahaa Cabdi Cabdulle oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Saintig Academy ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku yaala. intaan mar kale kulmayno, waxa dhammaantiina lagaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Aashe Ibraahim.
markana aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
waana dhigistaal waa naga intaa waxa idin la socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe uud iyo anigu ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo soo dhawaada faalle ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. In ka yar bil gudaheed, dowladda Mareykanku waxay dhexdhexaadisay laba heshiis oo taariikhi ah oo dhexmaray wadamo ku yaala bariga dhexe. Heshiiskan ugu dambeeyay wuxuu dhexmaray Israa'iil iyo Bahrain, halka ka horana uu dhexeeyay Israa'iil iyo Isootaga Imaaraadka Carabta. Nuxurka heshiiska nabadda iyo iskaashiga ayaa ah in Bahrain ay ogolaato in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee iyaga iyo Israa'iil. Waxay isdhaafsadeen safaarado iyo danjirayaal, waxay bilaabeen diyaarado toos ah oo u kala goosha labada dal, sidoo kalena waxay daahfureen dadaallo wax wada qabsay oo ay ka mid yihiin dhinacyada caafimaadka, ganacsiga, tiknoolojiyadda, waxbarashada, ammaanka iyo wax soo saarka beeraha. Hore waxaa u jira laba heshiis oo keliya oo taariikhiya oo Israa'iil ay qayb ka ahayd 27-kii sannadood ee ugu dambeeyey, sida uu sheegay madaxweyne Trump, waxaana uu sheegay inuu ku rajo wan yahay in kuwa kalena ay daba socon doonaan. Xaqiiqda heshiiska ay Imaaraadka iyo Bahrain la galeen Israa'iil ayaa la filayaa inuu qayb ka noqdo dardargelinta sidii loo gaari lahaa heshiis cadaalad ku dhisan oo midho dhala oo dhex mara Israa'iil iyo Falastiin. Kadib 10 sano oo degenaansho la'aan iyo masiibooyin ay ka jireen, xaaladda bariga dhexe ayaa haatan si weyn uga soo raynaysa 3 sannadood ee ugu dambeeyey, sida uu sheegay madaxweyne Donald Trump.
I have restored trust with our regional partners and together we've eliminated the ISIS caliphate.
Waxaan soo celiyay kalsoonida xulafadayada gobolka. Annaga oo wada jirna ayaanu 100% xididada u siibnay dhulkii ay ISIS haysteen. Maanta wadamada gobolka iyo dhammaan dunida oo dhan waxay isugu tagayaan wada jirkooda, waxaanay u midoobayaan sidii ay u heli lahaayeen mustaqbal sidan ka fiican oo ka maran shaydaanka iyo argagixisada.
Isolated the radicals who pervert Islam and sow instability today nations across the region and throughout the world.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa kale uu mahadceliyay hoggaamiyeyaasha Israa'iil iyo Bahrain dadaalkii iyo dhabar adeygii ay ku gaareen heshiiskan taariikhiga ah.
Their leadership is proving that the future can be filled with hope and does not need to be predetermined by conflicts of the past. As more countries normalize relations,
turkooda hoggaamineed ayaa muujinaya sida mustaqbalka ay rajo uga buuxdo oo aan loo baahnayn in la sii wado khilaafyadii hore u jiray, maadaama ay wadamo badan dib u soo celinayaan xiriirkii kala dhexeeyay Israa'iil oo lagu gaaray si aad u dhaqso badan. Waxaanu aaminsanahay in gobolkaasi noqonayo mid si aad iyo aad ah u deggan, xasiloon oo barwaaqaysan.
Dowladda Mareykanku waxay sii wadaysaa inay garab taagnaato dadka ku dhaqan bariga dhexe sidii ay uga shaqeyn lahaayeen inay dhistaan rajo iyo mustaqbal ifaya. Intaasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.